Misjoni dhe roli i kishës katolike në realitetin e ri shqiptar krijuar pas shpalljes së shtetit të ri kosovar. Mbi sfida që ka shoqëria e re kosovare dhe misionin që luan kisha katolike në këto treva, të dëgjojmë i peshvin katolik të Kosovës me telefon nga Prizreni, flet imzot Dod Gjergji. Pra, imzot, çfar mund të na thoni mbi rolin e kishës katolike në realitetin e ri që është krijuar në Kosovë?
Po shifni, ashtu sikur edhe në të kaluarën, kisha katolike vazhdon të luaj rolin e vetë të ndërmjetësimit për të jetuar të gjithë njerëzit në paqe, në falje dhe në harmoni. Ne po vazhdojmë edhe në këto rrethanat e reja për të dhënë kontributin ton në kontekstin ose në rrafshin e jetës së përgjithshme të shoqërisë, në ndërgjegjësimin individual për përgjegjësitë të cilat i kemi marrë për të bërë funksional dhe veprues si një shtet të ri të cilën kemi shpallën dhe të cilën duami të jetësojmë. Po ashtu, ne përpiqemi të japim i kontributin ton në fushën e përgjegjësive politikë të ndërgjegjësojmë që mos të miratojnë dhe të jenë të vendosen kundër ligjeve të cilat fyejnë dinjitetin njerëzor, sidomos në kohët e fundit jemi duke quajë zërin ton kundër ligjit të abortit ose ndërprerjes së shtazanisë. Po ashtu, ne përpiqemi në rrashin ekumenik, njërë të që edhe pse të njanshme, të japemi shenja dhe signalizime se jemi të hapur dhe duami që të gjithë njerëzit të dalin mbi urrejtjen, të dalin mbi të kaluarën, të dalin mbi robërien e një mentalitetit kundër shtues dhe akmarës dhe të veshemi të gjithë në një përpjekje të përbashkët, mënyrë që të gjajmi forca në falje, në pajtim dhe në ndërtimin e një të ardhme të përbashkët.
Situata aktuale në Kosovë, në disa pjesë të Kosovës në mënyrë të veçantë në Mitrovicë, situata mbetet gjithmonë e tensionuar. Si e shikoni ju të ardhmen e Kosovës, duke pasur parasysh edhe shumë thashë të thëna lidhur me ndarjen e Kosovës apo të disa pjesëve të saja?
Po, ne kemi shqetësimin për situatën që vazhdojnë të jetë e paqëndrueshme në Mitrovicë, por mendoj që të gjitha ato situata inscenohen nga njerëz të papërgjegjshëm dhe njerëz të mentaliteteve dhe kulturave të vjetra, kështu që ne shpresojmë se nuk do të ketë vështërsitë veçanta dhe do të gjajnë forca përgjegjësit politik në Kosovë, ata ndërkombëtar, po edhe përgjegjësit të ruajtjes së paqes, që të ruajnë vërtet paqen dhe të ndihmojnë njerëzit të bashkohen dhe të bashkëtojnë, jo të ndahen dhe të veçanë përsëri.
Cila është thirrja që ju i bëni gjithë qytetarëve të Kosovës në mënyrë të veçantë besimtarëve tuaj katolik në këtë fillim viti të ri?
Po, në mënyrë të veçantë dëshiroj të i ftoj të gjithë besimtarët, të gjithë njerëzit vullnetë të mirë në Kosovë që në vërtet të përpiqen këtë vit e më tutje të japin kontribut të sinqert, një kontribut shumë të dobishëm për njëri tjetrin, sepse nëse ne këtë vit do të jetojmi për njëri tjetrin, atëherë do të kemi sigurisht të gjithë një jetë më të mirë dhe një vit më të lumtur.
Faleminderit shumë.